8 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro.
Prema svetskom antidoping kodu, sportisti preuzimaju odgovornost za sve što unesu u svoje telo, pa samim tim i rizik ako neki suplement namerno ili slučajno sadrži zabranjenu supstancu. Zato Antidoping agencije Srbije u saradnji sa Beogradskim farmaceutskim fakultetom sprovodi projekat Proveri svoj suplement. Gost emisije profesor dr. Nenad Dikić, samostalni savjetnik za doping kontrolu i edukaciju, predsjednik odbora za doping kontrolu. Sa više od 1000 eksponata vezanih za kafu, kolekcionar Ratmilo Mulić je spreman da otvori muzej. Godinama je autom često putovao od Novog Sada do Londona, a kako kaže, na tom potezu ima desetak odličnih buvljaka. U Španiji su voće i povrće skuplje na pijaci nego u marketima, ali potrošači mogu da budu sigurni da uz višu cenu dobijaju i bolji kvalitet. U poziciji su da biraju i ne razmišljaju da li ih neko vara. Dok proizvod dođe do njih, drugima je posao da o tome brinu. Kako se proverava bezbednost hrane, kako su organizovane veletržnice i pijace, a kako izgleda jedna plantaža mandarina i čime je vlasnik Zimus spasio svoje voće od nenadanog ledenog talasa. O tome govori novinarka prvog programa Radio Beograda Nataša Raketić. Čućete i interesantne činjenice o žirafi. Ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Dedicate this song to little Junior Parker. A cousin of mine is gone on, but we'd like to kind of carry on in his name by saying,
I don't know why I love you like I do. After all the changes that you put me through, used all my money and my cigarettes.
Forget my sweet 16.
I dok društvenim mrežama kruži fotografija jedne žene koja se ponosno slikala pored ustreljene žirafe, stručnjaci upozoravaju da se u poslednjim decenijama broj žirafa smanjio za 40%. U čak 7 zemalja Afrike žirafe su izumrle. Ti dobroćudni visoki biljojedi naseljavaju sušne i suve zone savana, južno od Sahare, gde god ima drveća, od Čada do Južne Afrike. Međutim, kako čovek naseljava njihova prirodna staništa i povećava poljoprivredne aktivnosti, širi naselja i gradi puteve, tako nestaju i stabla akacije koje je žirafama glavni izvor ishrane. Oko 50% beba žirafa ugine u prvoj godini života. Ženke ih rađaju stojeći, a mladunci staju na noge posle jednog časa. Tek rođene male žirafe su više od odraslog čoveka i rađaju se sa rogovima. Veoma su laka meta hijena, afričkih divljih pasa i leoparda. Inače, prvu žirafu u Evropu je doneo Julije Cezar 46. godine pre nove ere. Ono što su za zebre pruge, za čoveka otisak prsta, za žirafu je raspored šara, jedinstven i neponovljiv. Mužijak tog afričkog sisara iz reda papkara može da dostigne visinu do 5,5 metara. Žirafa ima 7 vratnih pršljenova, kao i čovek i drugi sisari. U životinskom svetu važi za pouzdanog stražara. Posmatra svet svojim lepim smeđim očima pod teškim trepavicama i uočava svaki pokret u visokoj travi. Kada žirafe pođu na pojilo, za njima bezbrižno kreću i ostale životinje. Vodom se snabdevaju uglavnom putem drveća, ali kada stignu do vode, zbog dugog vrata jedva dodiruju njuškom tlo, tako da su primorane da stoje u veoma nepovoljnom položaju i lako mogu da postanu lovina. Zato dok jedna žirafa pije vodu, ostale čuvaju stražu i čekaju svoj red. Ukoliko zapreti opasnost od lavova, stotinak žirafa trči u galopu brzinom od 60 km na sat, izbacujući zadnje noge ispred prednjih kao što to čine kojoti i zečevi. Žirafe su veoma tihe i smatra se da međusobno komuniciraju infrazvukom. Ta visoka i vitka životinja ima najveće srce među kopnenim sisarima, težine oko 11 kg. Vrat je dug oko 2 metra, a priroda se pobrinula da se žirafi ne zavrti u glavi kada je spušta i naglo podiže. NASA je istraživala krvne sudove u nogama žirafa kako bi ta saznanja primenila u izradi kosmičkih odela astronauta. Ruku pod ruku sa predatorima u najveće neprijatelje žirafa ubraja se i čovek. Zajedno sa čuperkom žirafin rep dostiže visinu i do 2,5 metra, pa je pogodan kao mlatilica za muve. U mnogim afričkim kulturama od žirafinog repa izrađuju se takozvane srećne narukvice. Žirafa je lak plen za ubijanje, a fina, tanka koža i repovi pogodni su za krijumčarenje. Nažalost, nije samo čovekova večita neutoljiva glad za trofejima uzrok ubijanja te divne visoke životinje. Tome su doprinele i glasine širom Tanzanije da meso žirafe leči sidu. Ipak ima i nade i dobrih vesti. Nigerija je stavila pod zaštitu zapadnoafričku žirafu koja ima status ugrožene vrste. Ubrzo su se pokazali i rezultati. Broj životinja se povećao sa 50 na 400. Sledeće godine presudne su za opstanak žirafa. I know you wanna live.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things.
I walked in town on silver spurs, the jingle too. A song that I had only sang to just a few. She
saw my silver spurs and said, let's pass some time. And I will give to you summer wine. Summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time. And I will give to you summer wine.
My eyes grew heavy and my lips, they could not speak. I tried to get up, but I couldn't find my feet. She reassured me with an unfamiliar line, and then she gave to me more summer wine. Summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time. And I will give to you summer wine.
When I woke up, the sun was shining in my eyes. My silver spurs were gone, my head fell twice its size. She took my silver spurs, a dollar and a dime, and left me craving for more summer. Summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off those silver spurs and help me pass the time. And I will give to you my summer.
Sa više od 1000 eksponata vezanih za kafu, kolekcionar Radmilo Mulić je spreman da otvori muzej. Godinama je autom često putovao od Novog Sada do Londona, a kako kaže, na tom potezu ima desetak odličnih buvljaka.
Postoji vina u jednoj siromašnoj zemlji koja je potpuno zaboravljena, to je Etiopija. To je jedan ponosan narod, jedan gord narod, jedan lep narod. Etiopske žene su među najlepšim na svetu, tako? I onda sam, sticam okolnosti, pošto se bavim knjigama, putovao, znači išao u vreme sankcija od 90. godina, kolima do Londona. Zašto? Zato što London ima sajam knjiga, koja je negde u aprilu, tako? Koji je prema meri čovek. Vi možete da obiđete sve sajamske hale, ali ću njegu dve, za tri dana. Da svakim izdavačem razgovarate, da vidite knjigu, da vidite produkciju. Tako? Na londonski sajam dolaze samo ljudi koji se bave tim. Znači, nema publike. Tada su bile sankcije prema našoj zemlji i vi niste mogli da imate knjigu iz celog sveta, jer sankcija je bila prema državi. Glavni izdavači su bili državni. Imali ste Nolit, Prosvetu, Jugoslovensku knjigu, Biggs, imali ste Maticu Srpsku, imali ste biblioteku, nacionalnu biblioteku Srbije, tako? I ta izdanja nisu mogli nigde da se pojave. A kako su drugi radili oko nas? Pa tada je bio rat oko nas. Znači, Hrvati su slali svoje knjige tamo, vodeći biblioteke svetske. Muslimani su slali svoje knjige, Šiptari su slali svoje knjige, naša knjiga nije bila. E, ja sam onda napravio sa mojim suprugom izdavačku kuću u Engleskoj i počeo, jer sankcije nisu bile prema pojedincu, znači nisam ništa prekršio. I onda sam počeo da izvozim naše knjige britanskoj biblioteci, tako da u britanskoj biblioteci ima danas knjiga koja govore, ozbiljni ljudi su mi rekli u britanskoj biblioteci, kaže, prava istina o tome šta se dešavalo u Jugoslaviji, pisat će se za 20-30 godina. Svaki naučnik koji drži do sebe će posegnuti za fondom knjiga koje se nalaze u biblioteci. Ako vaše knjiga nema, ko će biti kriv? Tako da sam se ja opredelio za to i svaki mesec sam putovao kolima do Londona i nazad. Nosio naše knjige, donosio engleske knjige. I imao se puno vremena da razmišljam. Tada je bila ona nemaština, nestašica, dve marke smo imali u platu. Kažem, šta smo mi to kao genijalni narod, volimo da se duvamo, da se hvalimo, da smo mi ovo, šta smo mi to smislili? Ko je jelo sirotinsko? Smo smislili neko jelo? To nismo ništa. Italijani smislili picu od otpada, kad se ovo, a mi ništa. Pa onda kafu. Volimo, kažem, pijemo najbolju kafu na svetu. I kad ono se čuprkate, vidite da smo mi uvozili najlošiju kafu. Puno aflatoksina i sve ostalo. I onda sam počeo tražiti recept. Italijani su napravili sa malo mleka, malo više mleka, malo dve, tri kapi mleka, malo gušće, malo ređe. Napravili čitav filozofiju, čeli tita sveta, tako? A mi pijemo na jedan način kafu i kažemo najbolja na svetu. Da li je najbolja? Kad sam to sve ponašao, vidio sam da i nije baš najbolja. Ja sam rekao, dobro, ajde, zašto ne pijemo kafu tako da dodamo malo, recimo, razni sastojak, dodate kardamon, pa suve smokve, pa, znači, što specije, ja sam čak smislio da napravim taštinu kafu, da dodam bibera ili dodam ljutu papriku.
Pa kad,
da, zašto ne, gospođo, i onda kad odlazi, recimo, zet kući, vi mu skuvate taštinu kafu, da ostane, vi isto možete biti tašta, i onda odu kući i pamte vas.
Ne znam, će muzej kafe da bude?
Pa muzej kafe će biti kad nađem adekvatni prostor i kad nađem partner. Pa ne znam da li u Novom Sadu, Novom Sadu grad kulture će sad biti 2021. Ja bih voleo da otvorim u Višegrad muzej kafe. Za mene je to neko razmeđe. Razmeđe između istoka i zapada. Pa pošto postoje ta radnika između pripremanja kafe na istočnički način i zapadni način, znači to je zgodno da tu bude kolekcija, jer ja imam kolekciju od 1000 predmeta. I onda sam počeo da skupljam recepte, kako se kafa može da se spremi, šta sve može da se doda u kafu. Skupio sam negde 100 recepta kafa kao napitak, jer to znamo, kafa kao poslastica u sladu, ledima u kolačima, ali kafa može da bude u slanim jelima dodatak. Imam jedno 10 recepta kako se jela slana spremaju sa kafom. To mi ne možemo ni da zamislimo. To je neki ukus koji nismo do sada osjetili. I, znači, imam recepte, ali kako ću slike da stavim? Neću onda da kradim iz knjiga. Tada internet nije bio razvijen, znači govorimo o 90. godine, prošlog veka. I počnem da se vraćam na Bulje pijace. Od Novog Sada, od Beograda do Londona, imate najmanje 10 odličnih bubljih pijaca. I kolekcija je polako rasla, i sad imam preko 1000 predmeta.
A šta imate? Koje biste vi predmete izdvojili kao baš onako?
Evo, recimo, ovde u torbi, u ovoj kesi, držim jedan predmet. To je italijanski aparat, to je preteča espresso aparata, jer espresso podrazumeva pod pritiskom da je. To je bilo negde 40. godina prošlog veka. Pripadalo je majoru stare jugoslovenske vojske, Jovanu Popoviću, koji je bio iz čujne porodice Popovića, koji su imali kafanu London. On je meni poklonio, pošto on bio oficir, posle rata nisu baš vodili računa o oficirima bivše jugoslovenske vojske. On je rekao, ja sam dao zakletu kralju i ja ću da budem, neću da menjam stranu. Znači, nije nastavio karijeru kao neki drugi i nije imao sablju, pošto je to moj teče bio, on mi je poklonio taj primus za kafu. Znači, on je dobio od svog adjutanta, pošto je bio komandant planinske jedinica u Sloveniji. U tom aparatu, to je metalni aparat, sve se sastoji. Sadrži prvo gornji deo koji se odvrne pa se na mreži tu stavi kafa, kao što se kuva sad, recimo, na espresso kafa. Ima dve cevčice, od koje curi normalno napitak. U donjem delu ima deo gde se sipa voda. Obično ima neki osigurač, to je nivo dok se sipa voda, u slučaju da bude jak pritisak, da ne eksplodira, nego da izbije taj osigurač. I ispod imate takođe metalni deo, imate mali gorionik, to je na špiritus, ali iznutra imate još dve šoljice metalne. Još mi je pričao kako je on taj aparat koristio u Mauthausenu logu. On je bio zarobljeništvo, je zarobljen 41. i sve vreme rata je on bio zarobljeništvo. Zatim, tu su predmeti konzerve za kafu, Aleksandar firma. Da li znate da je u Beogradu bila firma koja se zvala Aleksandar i da je bila poznatija i veća nego što je Frank Kafa? Rado, daj mi jednu kafu, molim.
Mamo, mogu ja jednu kafu?
Može jedna kafa?
Ja mogu kapućina, mama.
Kolekcionar Radmilo Mulić, osim što skuplja eksponate vezane za kafu, ponekad voli i da izmisli neku priču vezanu za kafu.
Kažu da ne trpi promaju. Onda sam ja smislio priču, pošto je postojbina Etiopija i pošto su trgovci, moreplovci i holandski ukrali stabljiku kafe, onda su ih lokalni vrači prokleli i rekli da vas ubije promaja ako pijete kafu koja nije etiopska. I dan danas po Beogradu, vidite, po tramvajima, leti, autobusima, promaja ubija. Verovatno zato što ne piju etiopsku kafu. To je moja izmišljotina, mislim, normalno nema nikakve veze, ali sam povezao to da biljka ne voli promaju. Uzgaja se na 800 metara nadmorske visine u Etiopiji i to je postojbina.
Eko. EP RTS vam predstavlja Bla Bla Band i njihov album Prvenac. Godine naše i ničije u prodaju. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko. As many days through, the oceans apart, even though my tears are dried, there's an emptiness of feeling in my heart. Come forward.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Ovoga jutra gost je profesor dr. Nenad Dikić, samostalni savjetnik za doping kontrolu i edukaciju, predsjednik odbora za doping kontrolu. Prema svetskom antidoping kodu, sportisti preuzimaju odgovornost za sve što unesu u svoje telo, pa samim tim i rizik ako neki suplement namerno ili slučajno sadrži zabranjenu supstancu. I zato Antidoping agencije Srbije u saradnji sa Beogradskim farmaceutskim fakultetom sprovodi projekat Proveri svoj suplement. Doktor Dikiću, dobro jutro. Hvala vam mnogo što ste ovde.
Dobro jutro.
Ovaj projekat Proveri svoj suplement, to je očigledno nastalo iz potrebe.
To je naše dugogodišnje iskustvo u stvari. Mi smo već od samog osnivanja, trenutka kad sam osnovao Antidoping agenciju, napravili jedan model da možemo da proverimo suplemente i onda smo te suplemente slali u Nemačku, u Keln, tačnije u referentnu laboratoriju. Međutim, taj ceo postupak je dosta bio složen i skup, s druge strane, zahtevao je određenu organizaciju, jer taj provereni suplement smo mi izdavali određene markice koje su lepljene bile na kutiju, tako da su sportisti mogli da znaju da unutra nema anaboličkih steroida, odnosno muških polnih hormona i stimulana se. Međutim, vremenom je porasla svest ovde kod nas i zahvaljujući ovaj radu i znači želji profesorke Biljane Stojanović, koja je napravila u stvari jedan jedinstven predmet sportska farmacija, mi smo sada počeli da testiramo suplemente i kod nas, znači ne na sve, ali na najčešće muške polne hormone i određen broj stimulanasa.
Kako to izgleda u praksi? Sad neko ko se bavi sportom i uzima određene suplemente, nije baš siguran da li tu postoji neka supstanca koja se nalazi na listi zabranjenih, može da odnese svoj...
Da, ne, on u stvari, znači mi sa njima dnevno sarađujemo sa sportistima i oni imaju čak i mogućnost da nas online pitaju. Mi imamo obavezu da im odgovorimo što pre, najčešće odgovorno u roku 24 sata, tako da oni znaju da u tom suplementu koji oni uzimaju nema zabranjene supstance, što je njima jako važno, zato što se onda osjećaju bolje, znači pouzdaju se u suplement koji su izabrali i na taj način su sigurni da neće biti doping pozitivni. A ovo je samo nastavak te priče, znači gde sad neke, ajde da kažemo, rizične suplemente možemo da istestiramo i da proverimo da li se unutra ne nalazi slučajno neka zabranjena supstanca. Ono što je važno za slušalce da znaju, pošto suplemente ne uzimaju samo sportisti, nego uzimaju svi, je da je jedna petina suplemenata kontaminirana ili na neki način nedeklarisana ispravno, tako da u stvari u suplementu se ne nalaze samo oni sastojci koji su navedeni na kutiji, nego se nalaze i neki drugi. Recimo u sportu najpoznatiji preparat koji oni žele da koriste i vole je Tribulus, znači to je preparat koji je kod nas proizveo bar 5 doping pozitivnih slučajeva. Znači, sportisti vole da ga uzmu zato što on podiže muški polni hormon. Samim tim oni misle da će na taj način povećati svoju snagu i mišiće, a istovremeno ne shvataju da određen broj proizvođača namerno unutra stavi muški polni hormon, pošto Tribulus u stvari i nema dokaza da proizvodi dodatnu količinu muškog polnog hormona i na taj način oni u stvari budu pozitivni.
A zašto proizvođači to namerno stavljaju?
Pa zato što na taj način prodaju. Jer ono što kažu sportisti, jedan suplement radi ili ne radi. I ako ja pijem različite preparate i dođem do preparata za koga osetim da mi poboljšava sposobnost, onda sam ja zadovoljan, ja ga kupujem, ja ga preporučujem, on postaje popularan i na taj način proizvođači ostvaruju profit. Mi imamo čak i sudsku presudu u Kaliforniji, jedna velika kuća koja se bavila proizvodnjom suplemenata je priznala da je stavljala muške polne hormone da bi ostvarila profit na tržištu i nažalost oni su kažnjeni samo sa nekih, zaboravio sam recimo, stotinak hiljada dolara, znači ako znamo da su kazne koje sportisti imaju zbog samog neučestvovanja u sportu, pa zbog nemogućnosti da se pojave na takmičenjima, pa sponzorski ugovori i tako dalje, onda vidimo da su oni zaista malo kažnjeni, a šteta koju su napravili je ogromna. Tako da u tom smislu sportisti moraju da budu odgovorni i mi na tome radimo, mi ih edukujemo, znači dva put godišnje imamo velike seminare i edukativne skupove za njih i oni su, ja mislim, naučili. Čak mislim da su naši sportisti to bolje naučili nego njihovi treneri i njihovi doktori, zato što se nam u principu prvenstveno oni javljaju, jer se brinu upravo da uzimanjem određenih preparata ne budu doping pozitivni.
Pa evo, na primjer, ako postoji preparat na kome nije deklarisana supstanca koja je zabranjena, sportista to uzima, ne zna da tu postoji kontaminirana supstanca, na doping kontroli bude pozitivan, ko je kriv?
Teoretski je sportista uvek kriv, zato što je sportista uvek odgovoran da u njegovom telu nema zabranjene supstance. Znači, ukoliko bi bilo drugačije, sportista bi uvek mogao da se vadi da je nešto bilo što on nije znao i tako dalje. Znači, sportista je dužan da proveri suplement ili da znači, se uveri da unutra ne postoji zabranjena supstanca i na taj način spreči da bude doping pozitivan. U nekim slučajevima, ukoliko se kaže sumnja, znači onda mi obavimo čitav niz radnji, znači testiramo taj suplement takođe u laboratoriji gde je poslat njegov uzorak urina ili krvi i ako dokažemo da se unutra nalazi ta supstanca po kojoj je on pozitivan, onda kazna sportiste se smanjuje ili se totalno poništava zato što tu onda ne postoji značajna krivica sportiste. Ali znači sportista kao sportista znači upravo mora da zna da sve što uzima mora da bude čisto. I tu imamo mi gomilu saveta koji njima dajemo i oni to znaju, a to je da ako žele da uzmu neki preparat, onda uzmu monopreparat, a ne da uzmu kombinaciju gde se nalazi to supstancije, pa ne možemo da proverimo tačno o čemu se radi. To znači ako im treba gvožđe, onda uzimaju gvožđe, a ne uzimaju sve minerale koje postoje na tržištu zajedno sa vitaminima, zato što to često nije dovoljno. Ili ako žele da uzmu određenu aminokiselinu zbog oporaka, kao što vole glutamin, to je jedna od najpopularnijih aminokiselina koje oni uzimaju, onda znači da uzimaju preparat u kome se nalazi glutamin, a ne da uzimaju preparat u kome se pored glutamina nalazi još ne znam enoreaktori koji najčešće prave probleme ili neki biljni preparati, zato što biljke u stvari u kombinaciji sa raznim supstancama, znači prilikom metabolizma oslobađaju neke sastojke koji mogu da budu na listi, a da prethodno ne budu deklarisani, pošto biljke same po sebi imaju svoje ime, ali znači nikada ne piše koja je aktivna supstanca koja ta biljka oslobađa. Za veliki broj biljaka mi znamo, ali za neke ne znamo, znači. I recimo klopka za ovu godinu se zove higenamin. To je preparat koji sportisti koriste u pripremi za trening ili u takozvanom procesu kad skidaju kilažu, znači to su fat burneri, takozvani topioci masti. Znači, ni jedno ni drugo im ne treba, ali pošto oni veruju da će im to doprineti ukupnom vežbanju, oni uzimaju tako kompleksne preparate i u nekim od tih preparata se nalazi higenamin koji je spada u grupu supstanci koji šire disajne puteve. Znači, deluje kao pumpica za astmu, znači on je zabranjen od 1. januara ove godine i upravo kao takav je potencijalno opasan, zato što ako imate na kutiji 50-ak sastojaka i od toga 10 biljaka, vi ne znate koja od tih biljaka zaista oslobađa higinamin. I mi smo upravo sada sa farmaceutskim fakultetom, s profesorom Biljanom Stojanović, započeli tu studiju. Znači, uzeli smo nasumično određen broj topioca masti tih fat burnera i tih preparata za pre-workout, znači za nešto što služi da uđu u vežbanje i onda ćemo ispitati njih. Ja verujem da ćemo u nekim naći higenamin, gde nije eksplicitno na kutiji napisano da se nalazi higenamin. I to će biti interesantna opomena. Znači, i upravo naše postojanje jeste vezano za to da mi opomenemo sportiste i da ih edukujemo da oni ne naprave grešku. I sva sreća, oni ne prave grešku. Znači, tako da su naši najveći sportisti, Ivana Španović sa našom glavnom doktorkom, regularno se čuje, Zorana iz Trevljaštva, znači Arunović, znači u svakom slučaju, znači mi imamo sa njima jako dobar odnos da ne bi došlo do toga da oni zbog neke nepažnje budu doping pozitivni.
Pa evo, sad razmišljam o Ivani Španović i o Zorani. Za Ivanu Španović jasno je da je potrebno fizički snaga da bi mogla što dalje da skoči, ali kad je u pitanju sport kao što je streljaštvo, na šta se tu ide, na šta disciplinu uma i ono koncentraciju.
Da. Pa upravo to što ste rekli, znači ide se na to da se smire, znači da budu mirni u trenutku pucanja, da im je što manja srčana frekvenca, znači i oni su sami kao internacionalna federacija, sami sebi su uveli dodatnu supstancu koju drugi nemaju. Naprimjer, slušalcima je poznat Tinderal. To je beta blokator, znači služi zato da uspori srčanu radnju, može da smanji pritisak, može da proširi krvne sudove, ali ta akcija vezana za smanjenje srčane frekvence služi između ostalog za smirenje. Znači svako ko je uzbuđen, kad bi vi bili sad uzbuđeni zato što ste na radiju, što verovatno niste, znači način da smirite srčanu frekvencu je progutati jedan inderal. To je za sportistu doping, a za vas je samo pomoć da se smirite. I u tom smislu, znači, njihova internacionalna federacija uvela beta blokatore. I jasno je da strelci, kao i drugi sportisti, žele kad su na vatrenoj liniji da budu svi jednaki i da znaju da svi pucaju bez pomoći hemije i bez pomoći nekih dodatnih sredstava, da svi pucaju samo zahvaljujući svom talentu i vežbi.
A kad govorimo o suplementima,
tu se podrazumeva pretpostavljam sve, ako neko uzima B vitamin, one najprostije tipa bedoksine i ne znam sad što je meni sve moja majka kupila da pijem, nemam ni pojma šta pijem, uglavnom to su kao neki vitamini, ali to je nešto što se daje i deci i da li se znači misli bukvalno na sve? Na sve te preparate
na sve,
postoje.
Znači bukvalno se na sve misli, zato što sve želimo da proverimo i za sve želimo da sportisti budu sigurni da nije na bilo koji način kontaminirano ili da ne se drži doping supstancu zbog koje bi oni mogli da budu pozitivni. Na primjer, vi imate kijavicu i vi imate pravo da uzmete defrinol. Defrinol je lek koji možete, ne suplement, nego lek, znači služi za lečenje upale gornjih disanih puteva i tako dalje. Ali unutra se nalazi pseudoefedrin i vi kad ga popijete, vi nemate nikakav problem. Nećete imati neki problem osim možda eto, lupanja srca, pošto pseudoefedrini dovode do ekscitiranja, znači tog simpatičkog sistema i tako dalje. Ali ako ga sportista popije i nađe se pseudoefedrin u njegovoj krvi, onda on postaje pozitivan i onda on, znači, u stvari gubi ono što je ostvario na sportskom polju zbog totalne gluposti. Pseudoefedrin se nalazi u mnogim preparatima, znači ovim preparatima koji se služe za kijavicu i za grip i ljudi se sad nalaze, nemaju vremena i mogućnosti da odu kod doktora, ulaze u apoteku, sami kupuju. Sportisti nemaju taj luksus da to tako jednostavno sami kupe kao obični ljudi, nego moraju da znaju i da se konsultuju, znači moraju da pitaju. Jer se često dešava da preparat koji se proizvodi u jednoj državi nije, iako se isto zove, identičan preparatu koji se prodaje u drugoj državi. I mi smo imali turneju u ice climbing, u lednom penjanju, gde je najbolja sportašica Evrope, climberka Evrope, penjačica Anđelika Rainer, u stvari za malo pogrešila u Koreji, jer je izvesni cold, ne znam, flu ili kako se zvao preparat, koji je htela da kupi u Koreji, imao u sebi stimulanse, odnosno efedrine, a taj isti preparat u Italiji to nije imao. I samo zahvaljujući tome što smo mi bili na vezi na e-mailu, mi smo isprečili da ona to popije. Znači, tako da u tom smislu, znači, oni moraju da vode računa. Prosto zato što sportisti su samim tim što su došli na taj neki nivo i dobili određene benefite, odnosno imaju određenu korist od toga što se bave sportom, istovremeno pristali da poštuju određena pravila, znači tu imate gomilu sportskih pravila, kako možete da se takmičite i zašto, a istovremeno jedno od pravila je da ne mogu da koriste zabranjene supstance koje se nalaze na listi i koje su iste za sve ljude na zemljenoj kugli.
Pa, eto, neki sportisti moraju da koriste terapiju zbog zdravlja. Recimo, lekovi protiv epilepsije su dozvoljeni, ali evo, ako kažete da su lekovi različiti u različitim zemljama, evo, na primjer, kakva je situacija kada su u pitanju lekovi protiv epilepsije? Jel tu može da se nađe nešto?
Da, oni su dozvoljeni i oni su, znači, deo terapije. Znači, čak i kada ne bi bili dozvoljeni, sportista koji ima epilepsiju bi dobio dozvolu od svojih lekara, samim tim i od lekara antidoping agencije da to koristi i to se zove izuzeće radi terapijske upotrebe. Mnogo jednostavniji primjer je dijabetes. Ako sportista ima šećernu bolest, normalno da on može da koristi insulin, jer insulin kontroliše njegov šećer. Insulin se nalazi na listi i kao takav je zabranjen. Međutim, kod dijabetičara, uz medicinsku dokumentaciju, on dobija takozvanu dozvolu izuzeće za terapijsku upotrebu i on može regularno da koristi insulin zato što insulin njemu u stvari ne daje prednost. Insulin njega samo izjednačava sa jednim sportistom koji ima normalni insulin i koji nema problem sa šećerom. Jer nijedan sportista kome bi šećer mnogo varirao i upadao u hipoglikemiju za vreme napora ili imao ove visoke vrednosti šećera ne bi mogao da se takmiči sa drugim sa sportistom kod koga je to regulisano zato što je šećer jedna od osnovnih supstanci hranljivih koja je potrebna ćeliji da bi ćelija proizvela energiju. Tako da u tom smislu znači postoji mogućnost za svako ko je bolestan i mi tu i učimo sportiste i mi smo izdali stotine terapeutskih izuzetaka sportistima koji su imali jaka bolna stanja, pa su morali dobiju kortikosteride koji se nalaze, sportisti koji imaju astmu, pa moraju da koriste pumpicu, sportisti koji imaju dijabetes, pa moraju da koriste insulin ili neki drugi preparat, sportisti koji su imali različite vrste povreda tetiva, ligamenata i tako dalje, pa su dobili intramuskularno, odnosno intraartikularno kortikosteride i tako dalje. Tako da u tom smislu, znači, jeste poenta u tome da oni znaju svoja prava. Nikada se neće desiti da sportista koji je bolestan ne dobije pravo da koristi preparat. Jedan slučaj koji se dešavao prošle godine je slučaj Serene Williams. Ona ima sistemsku bolest vezivnog tkiva. To je jako teško oboljenje, to je doživotno hronično oboljenje za koje čovjek može da bude srećan samo ako ga na neki način lekari smire i onda pacijent uđe u takozvanu remisiju. Ona, da bi mogla da kontroliše to oboljenje, mora da koristi kontinuirano kortikosteroide i ona ima dozvolu za korišćenje kortikosteroida. I upravo je njena veličina verovatno i u tome što je ona ostvarila sve te rezultate uz tako tešku bolest. A njen izgled pokazuje da ona koristi kortikosteroide, kortikosteroidi promene čoveka. Oni ga ugoje u licu, onda ima onu malu grbicu na vratu, onda ima onako masivno telo koje je dosta sa većim procentom masti. Znači, dovoljno da uporedite sa njenom rođenom sestrom koja je kao gazela, znači razlika je očigledna, ali znači i pored toga njena želja da bude velika, da trenira, da bude najbolje i tako dalje, pobedila bolest uz pomoć terapije.
A kako to da je Viagra dozvoljena, sad meni to zvuči, pošto nemam pojma, mislim, ništa o Viagri, osim da jelo služe da kao podigne potenciju, meni to zvuči kao da je neka teška droga u pitanju. Kako to da je Viagra dozvoljena?
Mislim, zato što Viagra...
ko se toga seti uopšte i... Odnosno, tu mora čovjek da se seti svega, znači sve što postoji.
Viagra su, znači, pronašli kardiolozi sa idejom drugom, znači da prošire druge krvne sudove, proširili su krvne sudove, znači, s jednog mesta na drugom, znači, izuzetno, znači, potentan lek i zaista pomaže starijoj generaciji ljudi da imaju normalne seksualne odnose, znači, s tim što je ona masovno upotrebljena ili zlupotrebljena i u sportu, zato što sportisti, pored toga što su tako super ljudi i heroji, oni isto posežu za Viagrom, zato što žele opet da imaju u seksualnim odnosima više uspeha. Znači, ona nije na listi zato što u stvari ne dovodi do povećanja sportske sposobnosti. Suštinski, jedan preparat da bi bio na listi zabranjenih supstanci mora da ima tri svojstva. Mora da povećava sportsku sposobnost na nefer način. To znači, ako ja nešto popijem, ja ću ostvariti rezultat koji inače ne bi ostvario bez te tablete, dovode do neželjenih efekata, znači to je jako važno, znači ono na čemu se mi kao lekari, znači bez obzira što se bavimo dopingom, zalažemo, znači da sportisti budu svesni da ako budu uzimali muške polne hormone, da će onda imati problem i sa svojim izgledom, i sa krvnim sudovima, i sa potencijalnom raznim karcinomima od jetre pa nadalje, do toga da možda neće imati mogućnost da imaju decu, zato što neće imati odgovarajuću spermatogram i tako dalje. Znači, tako da moraju da vode o tome račune i mnogi od njih u suštini kad zloupotrebljavaju, to rade samo u limitiranom periodu sa idejom da poprave nešto, pa da onda prekinu, ne bili smanjili štetu koja se ostvaruje. I treći razlog, pored negativnih pojava i povećanja sportske sposobnosti, je ideja da se ne deluje protiv etike sporta, odnosno da bude fair play. To znači, fair play i podrazumeva da sportisti budu na toj nekoj startnoj liniji jednaki među sobom i da pobedi on samo onaj koji je najbolji i najbrži, a ne onaj koji je na bilo koji način to prečicom hteo da ostvari.
Meni je u glavi ova priča o Urugvaju i o našim fudbalerima tamo u 30. godina i o tom nekom vremenu kada nisu postojale takve stvari. Postavlja se pitanje negde moralno u današnje vreme, uopšte i bavljenje sportom i velike pare koje se tu vrte i sve to što se uzima. Meni je, recimo, potpuno onako nezamislivo kao zašto bi sad neko uzimao nešto da pojača svoju spremnost, a da pritom zna da negde vara i koliko je u stvari to varanje, koliko vi možete iz sebe više da izvučete tim nekim uslovno rečeno drogama nego što biste uradili u nekom normalnom stanju.
Pa mislim, dovoljno su stotinke, znači ako vi poboljšate svoje vreme za stotinke, ako pogledate bilo koju trku i tako dalje, vidjet ćete da se oni razlikuju jako malo. Znači, ako taj jezičak na vagi bude zavisio od dopinga, oni će ga rado uzeti. Znači, samim tim je doping prisutniji u onim sportovima gde su veće nagrade. U stvari, vjerojatno ne bi ni bilo dopinga ili ljudi ne bi se trudili da ovoliko pronalaze različitih načina da prevare svoje konkurente, znači da nisu u pitanju toliko velike pare. Znači, jednostavno, istorijski gledano i onako kako na kraju krajeva predajemo i studentima i predajemo sportistima, je činjenica da je nakon upravo na olimpijadi u Nemačkoj doping negde imao značajno mesto, jer je Hitler želeo da dokaže da su Arijevci superiorni u odnosu na ostatak sveta. Znači, tu nije bio u pitanju finansijski moment, ali bio u pitanju jedna suluda ideja i tako dalje. Znači, oni su svakako tada već koristili anaboličke steroide, odnosno muške polne hormone. E onda ih je pobedio jedan crnac, uzeo im je medalje i toliko ih je ponizio da je Hitler napustio stadion. I njegov povratak je u Ameriku, njega znači jednostavno izdigo na postolje nekog boga i tako dalje. Coca-Cola je to videla, iskoristila i prve neke velike reklame vezane za sport je napravila upravo sa njim. Tada su znači počele i velike kuće, znači velike firme da se interesuju za sportiste, zato što su shvatili da kroz delo i lik sportiste mogu da poboljšaju svoju prodaju. Samim tim, kada je Jesse Owens dobio prve pare od Coca-Cola, znači otvorila se ta Pandorina kutija i danas mnogi sportisti više zarađuju od reklama nego od svojih sportskih rezultata. Recimo Šarapovu koju smo pomenuli, ona mnogo više zarađuje od svih tih sponzora koje ima, od satova do reketa i tako dalje, nego od ukupne sume koje zaradi u toku godinu dana na teniskim terenima. Znači, i činjenica je da je to jako privlačno. Sad, to je toliko privlačno da su onda ljudi spremni da urade sve. Pokušaju da iskoriste bilo kakvu prednost da bi pobedili svog oponenta u sportu.
Tako, a zar nije to malo odvratno? Jer
pa
sport
to ljudi
se...
koriste i inače u životu. Znači, ljudi koriste svaku situaciju da nadvladaju svoje konkurente u poslu. S tim što u životu nema toliko para, ne postoji doping kontrola, ali je znači činjenica da različite profesije koriste doping. Znači, ne znam, sad piloti da bi mogli duže da lete, ili ne znam, radnici da rade, oni uzimaju neke stimulanse. Znači, ljudi u koji su u vojsci i policiji, da bi imali snagu, da bi imali mišiće, da bi bili izdržljiviji i istrajniji, takođe uzimaju određene preparate. Jaki momci na ulici, znači u teretanama, zloupotrebljavaju preparate da bi izgledali zastrašujući, da bi bili veliki i tako dalje. To ne znači uvek da je to zaista proporcionalno. Ne znači da neko, ako neko ima mišiće, da je zaista jak, ali znači za većinu ljudi neka gromada deluje zastrašujući i tako dalje. Znači onda ljudi znači jednostavno to na neki način koriste. Vi ste promenili Viagru, znači to je pomoć ljudima. Onda imate u Srbiji najveći broj potrošenih benzodiazepina. Znači, mislim, suštinski ljudima je potrebna neka podrška da bi mogli da izdrže 24 sata, da zatvore radni dan, zato što se nalaze pod pritiskom, pod stresom. I oni ljudi koji nisu u stanju to da savladaju prirodnim mehanizmima i onima što im je dala priroda, oni moraju da i žele da koriste nešto da bi im bilo lakše. Da danas ne postoji čovek koji nešto ne uzima, znači sa ciljem da popravi neki problem koji ima i sa ciljem da bi bio ili zdravi ili koncentrisani ili da bi bolje spavao ili da bi na kraju krajeva u sportu bio jači i brže trčao, mislim.
Ali to nekako kao da je neki krug gde nije ideja i namera da se to iščisti, nego se sve više komplikuju, u stvari najviše, koliko ja vidim, farmaceutske industrije imaju koristi.
Da, filozofsko pitanje na kome ljudi dovoljno ne razmišljaju, upravo farmaceutske industrije ima najviše koristi i onda ona jednostavno izbacuje na tržište preparate, sve više različitih preparata sa ciljem da zarade pare. Znači, naravno, oni to ne predstavljaju kao nešto što služi za zaradu para, nego služi za poboljšanje zdravlja. Znači, vi imate dnevno, kad upalite na televizor, gomilu reklama gde su ljudi obmanuti. Poruka reklame, ideja koja se nudi nije tačna, ali znači obmana služi upravo zato da čovjek posegne za određenim preparatom i kad uđe u apoteku da ga kupi. Jako je važno zbog toga da i opšta populacija bude informisana kao sportisti i da oni znaju da ako im nešto treba, zašto im to treba, koliko dugo i kako da ga koriste i u čemu je ideja u stvari, zašto bi oni uzimali, ne znam sad, na primjer, magnezijum i tako dalje. Vi sad imate, kad uđete u apoteku, 15 vrsta magnezijuma. Jednostavno je znači važno da imate razlog zašto ga uzimate i da taj razlog možete da proverite.
Setila sam se jedne priče, to se sad skoro pojavilo u medijima, a stara je priča da se kao u novije vreme shvatilo da su gimnastičarke rumunske tamo negde 70-ih godina, pa možda i ranije, bile bez svog znanja i dopingovane i pile su razne neke stvari koje su njima predstavljene kao vitamini, pa se posle tokom godina to odrazilo na njihovo zdravlje jer sve imaju, ne znam, probleme ove ili one vrste i sad tu je bio neki skandal. Da li je to moglo tako da prođe?
To je bio državno sponzorisan doping. I taj državno sponzorisan doping u stvari nije nastao u Rumuniji u to vreme, nego je nastao u istočnoj Nemačkoj. Ideja je bila da istočni Nemci pokažu da su oni superiorniji od zapadnih Nemaca, odnosno da su njihovi sportisti bolji. Pošto sport jeste, između ostalog, razlog za dopingovanje, jeste taj da i dan danas se zemlje takmiče, znači koji ima više medalja, koji je uspešniji, i to je neka produžena vrsta ruka politike, zato što je sport zloupotrebljen na taj način da zemlje pokušavaju da dokažu svoju superiornost time što će osvojiti veći broj zlatnih medalja. I to smo svedoci stalno, znači mi, znači na svakim olimpijskim igrama najvažniji učinak je ko je osvojio koliko zlatnih medalja i tako dalje, dok se neki drugi momenti koji su možda važniji ne spominju. I u Rumuni istočni Nemci su pripadali istočnom bloku, tako da je jedna filozofija koja je negativna i loša bila prešla i na ostale zemlje, moguće da su oni koristili. Vi imate najbolji primjer iz znači istočne Nemačke istorije sporta, gde je Heidi Krieger, jedna devojčica, dobila muške polne hormone, ona je bacala kuglu, ona je postala toliko velika i snažna da je između ostalog vremenom promenila pol i znači postala muškarac. Znači naravno da taj ceo period njenog života je bio traumatičan za nju i da ona jedva preživala. Htela je da se ubije i pokušala samoubistvo i tako dalje. Završila je tako što se oženila svojom koleginicom iz plivanja Ute Krause. Znači, zahvaljujući svojoj priči, zaradila puno para i sad je valjda stabilna, ali znači od neke žene koja je bila lepuškasta, sad imamo muškarca sa bradom i zaliscima. Muški polni hormoni zaista naprave tu vrstu štete, pogotovo ako se uzimaju dugo i ako se uzimaju u tako ranom periodu, kao što ste vi rekli, kada se čovjek rasti i razvija se. Znači, gimnastičarke su verovatno najmlađi uspešni sportisti i delovanje sa hormonima koji njima ne pripadaju definitivno menjaju njihovu fizionomiju, telesnu konstituciju i tako dalje, ali istovremeno dovode do toga da oni nemaju više sekundarne i primarne ženske karakteristike, ne mogu da imaju decu i tako dalje, i o tome niko ne razmišlja, pogotovo o periodu kada sportista, čiji inače u gimnastici vek nije tako dugačak, prestane da se bavi. Znači onda ostaje sam sa sobom i sa svim tim posledicama.
Ali se plašite vi malo, evo radite taj posao, vidite mnogo toga, znate mnogo više nego mi koji se time ne bavimo, ili se plašite kuda ide sport i kuda ide sve što je vezano za tu priču?
Znači šta, vi možete se plašiti kuda ide i ova država koja radi, gde ljudi radi za 250 eura i tako dalje.
Evo, ja se plašim.
Da, tako da, znači, naravno da se, kako bih rekao, znači, osjećam neku vrstu odgovornosti za to što radimo i sreće je što je doping, zahvaljujući problemu koji je izazvao na svetskom nivou, tako harmonizovan da je verovatno jedan od najbolje uređenih zakona koji važi svuda u svetu. Ono, ja imam čak često utisak da je bolje regulisan čak i od Crvenog krsta, zato što vi danas imate da se na ambulantna kola puca u ovim ratnim područjima i tako dalje, da se više ne poštuje ni Crveni krst ni polumesec i tako dalje, ako se zna da se unutra transportuju ljudi koji imaju teško i koji su bolesni, a istovremeno imate situaciju da i u tim državama gde se sprovodi rat, se sprovodi doping kontrola sa ciljem da njihovi sportisti mogu da dođu na neko velika takmičenja. Znači, pa znači ako je sportista, ne znam, sad u Egiptu, u Srbiji i Americi na isti način odgovara i ista je lista zabranjenih supstanci i sve vlade su internacionalne federacije potpisale taj ugovor, onda smo došli do nečega što je, kako bih rekao, važno, zato što kada pre do osnivanja Svetske antidoping agencije sportisti nisu poštovali to, zato su rekli da, mene ćete da kontrolišete, oni tamo može da radi šta god hoće. Trenutak kada su oni svi izjednačeni bio jako važan da kako se zove, oni podrže i poveruju taj zakon.
Znači, a kad smo kod toga, Amerikanci, oni i dalje ne moraju?
Ne, oni se testiraju
ili
čak
se
i više.
Kao kod kuće testiraju?
Ne, oni se testiraju i kod kuće internacionalno čak i više nego drugi sportisti. Znači, ako gledamo opet fakte i činjenice, Amerikanci su jedna od retkih država na zemljenoj kugli koji su kaznili svoje najveće sportiste. Ne postoji ni jedna druga država koja je kaznila sportiste ranga Lance Armstronga, Marion Jones i tako dalje. To su ikone, to su, mislim, sportisti koji su vladali godinama i osvajali mnogo zlatnih medalja za svoju državu. Znači, pored toga, Amerikanci su bili dovoljno jaki da ih otkriju i da ih kazne. Znači, za razliku nekih drugih zemalja koje su verovatno glasni kad se govori o tome da doping treba sprečiti, ali nemaju u svojoj, kako bih rekao, toj antidoping statistici takve slučajeve kao što su Lance Armstrong i Marion Jones. A istovremeno kad pogledate broj doping kontrola, vidite da Amerikanci rade verovatno među najviše doping kontrola na svetu, iako oni nisu veliki kao na primjer Kina, gdje ima 1.300.000 ili 400 miliona stanovnika, u Americi živi recimo 300 miliona, to znači proporcionalno bi Kina morala da radi bar tri puta više, Kina radi isto kao i Amerikanci. Ili, znači, Nemci rade slično kao Amerikanci, ako ih ima mnogo manje. Znači, to je pitanje organizovanosti određenog sistema, ali istovremeno mogućnosti da taj sistem bude uspešan.
A recimo, je li blisko pameti zamisliti da, pošto sve zemlje mnogo vole da budu jake u sportu i da osvoje što više zlatnih medalja na takmičenjima, da po nekim laboratorijama neki naučnici prave nešto što ne može da se, ne može da bude na listi ili tako, da bude što više skriveno da njihovi sportisti...
Dešava, a stalno se znači... dešava, pa to je priroda.
A ja mislila znači, sam izmislila...
Da, imate,
dakle, može se desiti nešto mnogo good, gore nego što možemo zamišljamo.
Bad cups, good cups i bad guys i tako dalje, onda oni, znači, stalno pokušavaju da prevare. Znači, u stvari, vi imate, to je određena vrsta kriminala. Znači, s tim što u dopingu, znači, se dešava, znači, jedan proces koji nije karakterističan za ostale sfere ljudskog života, a to je da objektivno mi jako brzo uspevamo da otkrijemo tu supstancu. To znači, vi imate u ostalim sferama kriminala godine i godine dok prođu, dok se nešto ne otkrije, ovde se to jako brzo dešava. I najbolji dokaz za to je da slučajevi iz Pekinga i Londona, znači koji su bili završeni tako da je bilo gomila sportista, nisu bili doping pozitivni. Nakon testiranja 2016. godine na nalog Tomasa Baha, predsednika Olimpijskog komiteta, smo mi dobili 30 i nešto sportista pozitivnih u Pekingu i 23 u Londonu. I to je dodatno, kako bih rekao, upozorenje sportistima da njihov, između ostalog, nazovimo to zločin po znacima navoda, nikad ne zastareva i da će oni biti kad tad kažnjeni. Znači, očigledno da naučnici nisu mogli da u Pekingu otkriju sve supstance, ali su zato otkrili 2016. godine. Znači, eto, bilo im je potrebno 8 godina da otkriju nešto što su sportisti tada zloupotrebljavali, a za to nisu imali metodologiju otkrivanja.
Ostalo mi je malo vremena, ali bih voljela da kažete nešto i o ledenom penjanju. Prošle nedelje ste bili na takmičenju. Ja sam mislila da ste možda išli se penjati, iako se vi bavite i planinarenjem i...
Pa ja sam rekreativni, da, i ronjenjem. Znači, ja sam rekreativni planinar i član sam Međunarodne planinarske i penjačke organizacije i kao stručnjak u dopingu. Ja sam u stvari shvatio da ukoliko oni u tom jednom sportu koji je jako mali, to je jedna komuna ljudi od recimo 300 vrhunskih penjača na zemljinoj kugri, ne budemo radili doping kontrolu, da će oni imati probleme u smislu priznavanja i prepoznavanja od strane Međunarodnog olimpijskog komiteta i Svetske antidoping agencije. Tako da smo mi sproveli doping kontrole ne samo ove godine, nego poslednjih 10 godina radimo, znači na takav način da oni budu znači kontrolisani, edukovani i obučeni na isti način kao što su i neki vrhunski sportisti, na primjer iz biciklizma ili atletike, što je njima značajno, jer onda njihovi rezultati se priznaju i njihova takmičenja se priznaju i tako dalje. S obzirom su planinari jedna siromašna populacija, a onda mi to radimo volonterski, a ono što sam ja i vama rekao, što meni u principu do neke smeta, je nestajanje tog volonterizma u sportu, zato što bez tog dobrovoljnog rada mnoge grane sporta će prestati da postoje. Znači, nije teško fudbalerima i, ne znam, košarkašima da rade onako kako rade, ali činjenica da u malim sportovima dobrovoljni rad održava taj sport i da novac koji je ušao sve sfere sporta upravo na neki način utiče da ima sve manje volontera, što nije dobro. Znači, tako da je naš predsednik planinara, prethodni predsednik, napisao jednu divnu knjigu gde je pokazao da je kroz svoj ceo život bio volonter i da je upravo zato što je bio volonter uspešno se razvijela jedna grana kao što je planinarenje. Planinarenje samo po sebi nije sport, zato što se tu niko ne takmiči, niko se ne penje da bi se popeo brzo, ali to je takmičenje sa samim sobom, odnosno takmičenje sa prirodom i tako dalje. I znači, neke sportske discipline su ključne da bi se planinarilo, to znači penjanje, korišćenje tih cepina, odnosno specifičnih sekirica malih sa tim šiljcima na cipelama, služe upravo da se savladaju neke prepreke koje ne mogu da se savladaju bez pomoći. Tako da je sport tu u stvari neka osnovna veština koju svaki čovjek mora da zna, a bavi se planinarenjem.
Hvala vam mnogo.
Hvala vam.
Gost emisije bio je profesor dr. Nenad Dikić, samostalni savjetnik za doping kontrolu i edukaciju, predsjednik Odbora za doping kontrolu.
Eko.
Prošlost pripada prošlosti, a internet budućnosti. Obrni, okreni, ponuda sjajnih mogućnosti. MTS ti svakog meseca poklanja 100 GB interneta tokom polovine ugovorne obaveze uz novi postpaid ugovor. Do kraja ugovora dobijaš i duplo više interneta. Poseti MTS poslovnicu ili sajt za više informacija. MTS, tvoj svet.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Tamara Žeželj, Oprezna. Omiško prut, ko te zna. U prodaju.
Kaže, ljubav je s tobom, opasan put. Borim se s tim, uzalud. Gledaj,
PGP RTS sa ponosom predstavlja. DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Eko.
You're making me feel I can do anything for you, baby. I'll be done for you, baby. Hey, I'm not caught now, couldn't I? Just follow me, baby. I've been there in a party. It's your move, so baby. Baby, take my
whatever you want from me. I'm giving you everything. I'm your player tonight. You're giving me ecstasy.
I was ready to die. I've never been fatal to your first time. I feel like an angel who just started to fly. Well, you know you got a way that you're making me feel like I feel like I'm doing.
U Španiji su voće i povrće skuplje na pijaci nego u marketima, ali potrošači mogu da budu sigurni da uz višu cenu dobijaju i bolji kvalitet. U poziciji su da biraju i ne razmišljaju da li ih neko vara. Dok proizvod dođe do njih, drugima je posao da o tome brinu. Kako se proverava bezbednost hrane, a kako su organizovane veletržnice i pijace. O tome govori novinarka prvog programa Radio Beograda, Nataša Raketić.
Španija ima agenciju za kontrolu bezbednosti hrane. Postoje već dosta dugo, da kažemo, ovo je već treći ciklus nacionalnog plana koji oni prave. Planovi su četvorogodišnji. Oni rade kontrolu od mesta proizvodnje, znači od zemlje, ako govorimo o poljoprivrednim proizvodima, do krajnjeg potrošača. Oni su nacionalna organizacija, međutim imaju i dosta regionalnih organizacija, onih manjih, iz razloga što je Španija, da kažemo, potpuno decentralizovana. Rade koordinaciju rada sa tim regionalnim organizacijama, imaju inspektore i čitav ovaj posao sa usvajanjem tih planova je počeo 2007. godine, jer to predviđaju strogi evropski standardi. Čitav plan je zasnovan na dve oblasti. Jedna su regulative, a druga ono što, gde su najveće, da kažem, opasnosti. Koji su to delovi od proizvodnje do prodaje, gde postoje najveći rizici i šta se najviše kontroliše. I sad oni u toj agenciji su nam rekli da, na primjer, kad smo ih pitali kakve probleme imate, da li uopšte imate neke probleme u radu, oni kažu da je najveći problem upravo u tom decentralizovanom sistemu i čitav taj proces kontrole je u okviru dva ministarstva. Sad, naravno, sve to treba iskoordinisati, ali ono što je meni bilo posebno zanimljivo, to je način na koji oni sarađuju sa udruženjima potrošača. Pošto u Španiji postoji 12 udruženja potrošača i oni imaju mesečne sastanke sa njima. Jedni drugima prosto ukazuju na neke probleme, situacije, gde možda treba pojačati kontrolu, gde su dobri rezultati i slično. I ta komunikacija sa udruženjima potrošača je vrlo bitna, jer onda oni i na tim regionalnim nivoima rade dalje edukaciju građana, obaveštavanje građana i sve ono što je u domenu njihovog posla. Vrlo važan segment njihovog rada je i njihova web stranica. Oni imaju 25.000 poseta mesečno, imaju negde oko 3 miliona godišnje poseta na svom sajtu, što je meni bio pokazatelj prosto i te neke odgovornosti samih građana i koliko su oni svesni svoje uloge u tom procesu kontrole, da, kako kažem, ne sede samo i čekaju da im neko iz nadležnih institucija postavi jedan post na sajtu i kaže ovo nije bezbedno, već da i oni svojim svakodnevnim obilaskom pijace, prodavnice, kupovinom pomognu u tome. Kako to u praksi izgleda? Naprimjer, na toj velikoj, najvećoj veletržnici u Madridu, na riblje pijace imaju 12 veterinara, koji dok sam ja prolazila tom pijacom, su non stop išli sa koficama i uzimali uzorke ribe. Ne može da se uveze proizvod bez kontrole i na pijaci ga kontrolišu. Kontrolišu se tezge, kontroliše se transport, odnosno ta vozila koja ima se do... Dakle, sve se kontroliše. A kada je reč o medijima, to je sad meni kao novinaru bilo zanimljivo, svake nedelje imaju jedan poseban prostor na nacionalnom radiju gde oni obrađuju neku oblast, neki proizvod ili tako. I imaju radne doručke sa medijima koji su tematski. Naravno, teško je sve to preslikati kod nas, iz razloga što je to prvo veća država, što imaju dugogodišnje iskustvo i članstvo u Europskoj uniji i prosto drugačije organizovana država, ali neki delovi prosto kao iskustvo mogu da budu dragoceni i verujem i nama, a posebno mislim našim slušalcima eto kad budu imali prilike da čuju tu priču. Thank you. je o gradu u gradu. Pre 50 godina, kako su mi rekli moji sagovornici u Madridu, sve veletržnice su se nalazile u samom gradu. I bio je veliki problem, kako oni kažu, prvo, zbog velikog broja vozila dostavnih, bio je veliki problem tih pristupnih saobraćajnica, bio je veliki problem što za bezbednost hrane, jer se ona prodavala maltene u srcu grada, gde imate dosta vozila, gust saobraćaj i veliku količinu ljudi koja prolazi itd. itd. I sama infrastruktura u jednom trenutku više nije bila adekvatna za takve velike prostore. I onda su oni na jednom ogromnom prostoru, koji je 15 km od Madrida, napravili praktično grad u gradu. Šta to znači? Naprimjer, oni imaju 6 ogromnih hala gde se prodaje samo voće i povrće. Oni imaju jednu ogromnu halu gde se prodaje samo meso. Jednu ogromnu halu gde se prodaje samo riba. I to je ta druga po veličini u svetu veletržnica ribe. Oni se nisu zaustavili samo na tim tezgama, već imaju banke, restorane, imaju apoteke, prodavnice sa, da kažemo, repromaterijalom. Znači sve ono što treba, recimo, jednom trgovcu voća, ne znam, od krpa, od odela, od ne znam šta se njima može da zatreba, gajbica. Dakle, umjesto da idu u grad da kupe to nešto što im zatreba, mogu da kupe tu. Imaju potpuno logistiku kada je reč o administraciji. Znači, sva papirologija može tu da se završe. Oni nemaju potrebe kad dođu na Merka Madrid, da sad idu u Madrid da završavaju tu neke poslove. Sve je tu. To preduzeće Merka Madrid, koje upravlja tom pijacom, je obavezno da obezbedi obezbeđenje objekata svih i čišćenje. A to se finansira iz zakupa koji plaćaju trgovci. Zakup se plaća mesečno i on je negdje oko 2000 evra, otprilike za jednu tezgu. Ja sam mu prvo pomislila 2000 evra mesečno. Znate koliko je to kilograma jabuka, 2000 evra. Međutim, niko se ne žali. Pitali smo trgovice, je li vam to skupo? Ne. I sad šta je tu još jedan moment koji je bio potpuno meni oko neverovatan? Ugovori koje prave trgovice sa tim preduzećem se prave na 50 godina. 50 godina vi ćete kao prodavati nešto na toj pijaci. Daj Bože da hoćete, ali imajući u vidu, ne znam, ekonomsku krizu, ne znam, želju da promenite posao, možda tada neće biti interesantna poljoprivreda, možda će se potpuno promeniti način trgovine voćem povrćem, recimo. U svakom slučaju, na moje pitanje, a šta ako neko stvarno za godinu dana shvati da to nije posao kojim on želi da se bavi? Šta da radim sa tih 49 godina na koje sam potpisala? Tezga se proda, tu dođe drugi trgovac. Nema slobodnih tezgi. I to je neverovatno. A tih tezgi ima više stotina. Šta mi je još bilo interesantno? Kod nas na pijacama ima dosta proizvođača. Znate, bakice vidite na pijaci, prodaju kilogram sira, kajmaka, malo jabuka, tako. Toga nema. Na veletržnici toga nema. Najviše je trgovaca, to su ozbiljne uvozno-izvozne firme koje prodaju voće. Pa sad, na primjer, bilo mi je zanimljivo, pogotovo na toj ribljoj pijaci, pošto je to najosjetljiviji proizvod, šta se dešava sa njima ako ne prodaju sve? Ko vama garantuje da ćete vi to jutro da prodate, na primjer, sve? Kako su rešili taj problem? Pošto su u pitanju firme, ozbiljne firme, oni tačno znaju koliko će dnevno da prodaju. Otpad je vrlo mali. Znači, ono što ostane neprodato, to su toliko male količine koje se dalje recikliraju, prerađuju i pretvaraju ili u hranu za životinje, ili u biomasu, ili postoje ti razni procesi obrade te hrane koja nije više za prodaju. Ista priča i sa voćem i povrćem. Polovina ukupnog voća i povrća na toj pijaci zavodi poreklo iz Španije, a drugu polovinu Španija inače izvozi. Ali kada je reč o tom uvoznom voću, ima ga iz svih krajeva sveta. Zanimljivo je i to da svi ti trgovici uglavnom znaju svoje dobavljače godinama, posebno te iz Španije. I tačno znaju iz kog kraja Španije je najbolja jabuka, iz kog najbolje, ne znam, šunke, ako je to deo gde se prodaje meso, odakle se dobavljaju citrusi. Jedan zaista grad koji živi onako do jedno 10, pola 11, da sve utihne. 15.000 dostavnih vozila dnevno prođe kroz tu veletržnicu. Kupci ne mogu da budu obični građani. Kupci su, dakle, isto firme, odnosno restorani, hoteli, bolnice, škole i tako. Čak smo i mi, kao novinari, morali da potpišemo saglasnost o ponašanju na toj pijaci u smislu da ne remetimo rad trgovaca, da ne remetimo rad tih vozača, da ne možemo da se krećemo baš gde nam padne na pamet zbog bezbednosti i, ne znam, hrane i objekata i tako dalje, jer je sve, kako kažem, čisto do savršenstva, kao košnice. Cene su, zna se tačno prosječna nedeljna cena, prosječna nedeljna prodaja i tako dalje, ali razlika je na malim pijacama. Sad male pijace su posebna priča. Male pijace izgledaju kao tržni centri, zatvorene su, nisu kako od nas otvorene. I njima upravljaju udruženja trgovaca na tim pijacama. To znači, na primjer, ako je na ovoj maloj pijaci nas 20, mi smo jedno udruženje, izaberemo svog direktora i on, kako da kažem, upravlja time, dogovaramo se kako ćemo plaćati račune, struju, vodu, čišćenje, obezbeđenje itd. itd. I tu su cene znatno više nego u supermarketima. I za mene je to bilo iznenađenje da, na primjer, uopšte nema gužve na tim pijacama. Recimo, tu je kilogram mandarina prošle sedmice bio 5 evra, dok je u supermarketima mogo da se nađe za evro i po. Međutim, trgovci kažu da su skuplji zato što je u pitanju kvalitet. Inače, tamo svuda govore o kvalitetu. To je imalo kao prva reč kada govorite, ni koliko zarađuju, ni da li je teško, ni kakvi su propisi. Znači, prvo je kakav je kvalitet.
I tu nema niko razloga da sumnja.
Ne, ja sam na toj veletržnici dobila od jednog trgovca jabukama jednu prelepu jabuku koja je izgledala kao sa reklame i moja prva misla bila, Bože, da li sve da se jede pre nego što operem. I on je rekao, da, to je, ne znam, nekog tu dela Španije od jednog čoveka koji to proizvodi i mislim da on to uopšte i ne prska. Ali one izgledaju savršeno.
Kako izgleda jedna plantaža mandarina u Španiji i čime je vlasnik zimus spasio svoje voće od nenadanog ledenog talasa? Novinarka prvog programa Radio Beograda Nataša Raketić.
I na putu od Valencije do tog sela sve su plantaže raznog voća. od japanskih jabuka, jabuka, breskvi, mandarina, pomoranđi, limuna, svega ima. Ali nam je vlasnik te plantaže koju smo mi posetili, Carlos, objasnio da, na primer, on ima i mandarine i breskve i kajsije, mada više forsira kajsije u posljednje vreme, kaže da bolje idu na tržištu. One se, na primer, sade na zemlji koja je bliža planini, jer imate jedan deo koji je prema moru, jedan deo gde su planine, tu se sade kajsije i breskve, zato što, kaže on, temperatura više odgovara ta koja je bliže planinama. A ovamo bliže moru, a more je od tog sela, neki 20 km vazdušnom linijom, uspevaju mandarine, te jabuke, i ne znam, citrusi razni, pomoranđe, limun. Dakle, on kaže da je vrlo pažljivo birao zemlju gde će da sadi. Reč je o porodičnim plantažama, odnosno firmama, tako da kažem, koje se prenose s kolena na koleno. Slično je i u trgovini. Većina trgovaca koji prodaju to voće i povrće imaju te svoje firme po 30-40 godina i svi prodaju na to Merca Madridu. E, ali znači, kad reč o ovoj plantaži, on konkretno ima svoje posede, negde otprilike oko 15 hektara i mi smo bili na plantaži mandarina jer su u tom trenutku, to je prošle sedmice, bile zrele. Pa smo mogli da jedemo mandarine s drveta. I ja sam pitala, mislim, jel možemo mi ovo ovako sad uberemo, kao kod nas u selu, uberemo pa jedemo. Kože, da, slobodno, koliko god možete jedite. Velika količina tih mandarina je bila i po zemlji. Pa sam onda razmišljala, bože, kako su ovako zrele, a početak februara. To je upravo ta klima. Znači, bitan im je kvalitet zemlje, bitno im je mesto gde se nalaze te plantaže. Evo, znači, kako je on nama do detalja objasnio, to, da li to do planine, da li do mora, koliko sunčanih dana ima. Bitan im je tretman seme koji sade i naravno svi ti tretmani koji vode do zrenja voćke, do branja. Oni proizvođači, kako je nama Carlos objasnio, koji se tako opredele, njihov posao je da brinu do trenutka kad voćka sazri za branje. Od tog momenta sve preuzima zadruga. Zadruga bere, zadruga pakuje, zadruga nalazi tržište, zadruga prodaje i njemu zadruga isplati njegov deo. Na primjer, ako je mandarina bila 5 evra u Madridu, kad smo mu to rekli, ono mu ni pao nesvesno, rekao 5 evra. Kao, realna cena je da bude do evra, 80 centi do evra. Kad sve on sad tu računa svoje te troškove i tako dalje, i oni zapravo, kao udruženja proizvođača, gledaju da nekako se izbalansiraju te cene, da ne bude tako veliki disparitet. Dakle, sve se zna ko šta radi. To je sve zadruga. Zadruga ima mehanizaciju, zadruga obezbeđuje te preparate, zadruga angažuje ljude koji će da beru. U sedištu te jedne zadruge u njegovom selu, to su bile, ne znam, ono, gomile gajbica, praznih, spremnih za branje, da se u njih stavi to voće koje se ubere. Tu su viduškari koji smeštaju hladnjače, odatle se radi transport. Sve je, dakle, organizovano preko zadruga. Oni, kaže, plaćaju neku malu članarinu, 3% uzima zadruga kad proda, ostatak se uplaćuje proizvođaču i, kako Carlos kaže, svi su zadovoljni. Zanimalo me prosto kako on tretira te mandarine koje su početkom februara tako zrele. Kaže da se iz godine u godinu sve više smanjuje broj, recimo, prskanja voća i postoji agencija koja ih savetuje i praktično oni angažuju kao nekog savetodavca kako da tretiraju voćke, kako da ih zaštite, u kom trenutku i tako dalje. I on kaže da je taj, recimo, broj hemijskih tretmana drastično smanjen i zaista to može da se vidi. Naprimjer, nisu sve mandarine savršene. I on kaže, ima tih maleckih koja je najslađe, ali kaže, kupac je zahtevan, neće da kupi ovu najmanju mandarinu. I zaista preslatka je. Ono što mu ostane, takvih maleckih voćkica i tako da, vrlo malo. Naprimjer, on je čak patentirao jedan sistem. Imali su prilično nezgodnu zimu i dosta proizvoda nije uspelo. Velike količine limuna, konkretno i u tom selu su, na primjer, propale. On ima jedan super sistem koji nema trunke hemije. Zasnovan je na vodi i na rasprašivanju te vode. Na njegove plantaži, na svakih nekoliko metara, postoji opet jedna šipka koja je sada kao gromobran. A u stvari na vrhu se nalazi taj jedan rasprašivač vode. I on je prošao, ne znam koliko zemalja u svijetu i kaže on sam koliko knjiga je pročitao, ne bi li usavršio taj sistem koji je predstavljen i kod nas na sajmu poljoprivrede u Novom Sadu. Sve je zasnovano na vodi, na određenoj količini vode i na spoljnoj temperaturi. I sad, na primjer, on kaže, ako je minus 5 stepeni temperatura vazduha, u samom voćnjaku, odnosno toj plantaži, temperatura je nula. Ta voda koja se raspršuje praktično obavije voćku i napravi se jedan, kako oni kažu, tečni led. Praktično taj led greje tu voćku i ove mandarine koje smo mi jeli prošle sedmice, na primjer, su opstale zahvaljujući tom njegovom sistemu. Kaže da je dosta dugo radio na tome, da su čak osiguravajuće kuće u Španiji prihvatile taj njegov sistem, zato što troši male količine vode, oko 200-300 litara vode. Da su prihvatili čak kad osiguravaju plantaže, da su manje iznosi osiguranja za one proizvođače koji koriste taj njegov sistem. Prvo njegove komšije bile zainteresovane kad je on patentirao to, ali nije stigao da postavi na jedan deo te plantaže svoje. Tačno se vidi ovamo zrele mandarine, a odmah s desne strane, na primjer, taj limun koji se osušio, koji nije uspeo zato što nije stigao da postavi taj sistem, a zima je nešto iznenada tamo, da kažem, pritisla, pa napravila ozbiljne probleme.
I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. Feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning. Another lemon tree. Sit on the lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy, and everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head. Turning around, and all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see, and all that I can see, and all that I can see is just a yellow lemon tree.
Fire flying from your head.
I ovo je kraj današnjeg izdanja ekološkog magazina Čekajući vetar Beograda 2. Želimo vam prijatan dan.
3, 4, sad.
Ćao, Čekajući vetar!
Ćao, ćao!
Thank you.
look at you, I wonder why. There has to come a time when we must say goodbye. I'm alive when we are together. Amigos, solo siempre, will you always be my friend? Amigos, siempre, will you love a man? Friends for life, not just a summer or a spring. Amigos, solo siempre. I feel you near me even when we are apart. Just knowing you are in this world can warm my heart. Friends for life, not just a summer or a spring. Amigos para siempre.
Para siempre.